สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนำรายงานมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับอินเดียเตรียมจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มอาเซียนเล็งกระชับมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและประธานาธิบดีไบเดนร่อนจดหมายถึงบริษัทน้ำมันให้เพิ่มการผลิตรวมทั้งลดผลกำไรนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีเปิดเผยผลตรวจโควิดเป็นบวกด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับสหรัฐเปิดตัวไชน่าเฮาส์รับหน้าที่จับตาดูปักกิ่งครูอเมริกันถกเถียงเรื่องการพกปืนในโรงเรียนเพื่อป้องกันเหตุยิงกลางส่งท้ายวันนี้นะครับบริษัทรถไฟญี่ปุ่นเผยใช้พลังงานสะอาดเท่านั้นในการขับเคลื่อนรถไฟรุ่นใหม่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับอยากจะให้คุณนพรัตน์ช่วยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนให้ฟังกันก่อน
ครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คือทางสหรัฐได้เพิ่มความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนอีก 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับคุณสงพจน์ซึ่งถือเป็นความช่วยเหลือทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในการรับมือต่อรัสเซียที่เดินหน้ารุกรานแคว้นดอนบาสของยูเครนอยู่ในเวลานี้ครับโดยในพูดประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในแถลงการว่าได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนถึงการส่งมอบอาวุธครั้งนี้ซึ่งจะมีทั้งปืนใหญ่อาวุธป้องกันชายฝั่งเครื่องกระสุนปืนและระบบจรวดขั้นสูงที่ยูเครนต้องการใช้ป้องกันประเทศจากการรุกรานของรัสเซียนะครับผู้นำสหรัฐยังระบุด้วยว่าสหรัฐส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครนเพิ่มเติมอีก225ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือชาวยูเครนในรูปของน้ำดื่มที่ปลอดภัยเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอาหารที่พักอาศัยและเงินสดสำหรับใช้จ่ายซื้อสินค้าจำเป็นของครอบครัวครับประธานาธิบดีไบเดนระบุด้วยว่าความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของชาวยูเครนยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่โลกต่อไปโดยสหรัฐพร้อมชาติพันธมิตรและหุ้นส่วนจะยังคงยึดมั่นต่อชาวยูเครนที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพครับ
ครับและการประกาศเพิ่มความช่วยเหลือของสหรัฐในครั้งนี้ก็มีขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมนะครับลอยออสตินประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมจากมากกว่า45ประเทศที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะครับโดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้ส่งอาวุธเพื่อช่วยเหลือยูเครนขณะที่รัสเซียก็พยายามควบคุมพื้นที่ทางตอนออกของยูเครนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้พยายามโค่นล้มรัฐบาลยูเครนด้วยการเข้ายึดกรุงเคียฟแต่ไม่สำเร็จรัฐมนตรีออสตินบอกว่าชาติพันธมิตรตะวันตกยึดมั่นที่จะช่วยยูเครนป้องกันตนเองจากรัสเซียนะครับโดยเขาระบุว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญบนสนามรบและบอกด้วยว่ากองกำลังยูเครนเป็นแรงบันดาลใจและต้องการให้ทุกประเทศนั้นส่งอาวุธเพิ่มให้กับยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกด้วยว่ารัสเซียยังคงโจมตียูเครนต่อไปแบบไม่เลือกปฏิบัติและเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคงของยุโรปนะครับก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารครั้งใหม่นี้นะครับสหรัฐและชาติพันธมิตรที่สนับสนุนยูเครนก็ได้ส่งอาวุธและเครื่องกระสุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือนักรบในยูเครนไปแล้วนะครับทั้งนี้ยูเครนเรียกร้องให้มีการมอบความช่วยเหลือทางทหารมากขึ้นรวมทั้งการส่งอาวุธไปยังด่านหน้าอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเนื่องจากยูเครนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่น่ากังวลในแคว้นดอนบาสนั่นเองครับคุณนพรัตน
์ครับมาดูประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งที่เอเชียแถวบ้านเรานะครับเป็นเรื่องของอินเดียครับซึ่งมาเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเป็นเวลา2วันครับโดยเริ่มต้นขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ในวาระครบรอบ30ปีความสัมพันธ์อินเดียอาเซียนและจะมีการหารือถึงการยกระดับความร่วมมือในปี2022ซึ่งเป็นปีมิตรภาพระหว่างอินเดียและอาเซียนด้วยครับโดยอรินดัมบักชีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดียกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียมีรากฐานที่มั่นคงโดยอาเซียนเป็นศูนย์กลางของนโยบายปฏิบัติการตะวันออกของอินเดียและวิสัยทัศน์ของอินเดียต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วย แม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและอินเดียจะประชุมกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการประชุมที่กรุงนิวเดลีครั้งนี้ถือเป็นการประชุมพิเศษโดยจัดขึ้น3สัปดาห์หลังการประชุมสุดยอดของกลุ่มภาคีควอดในกรุงโตเกียวซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นเครือพันธมิตรระหว่างสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียครับในการประชุมควอดครั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดตัวกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรืออินโดแปซิฟิกเอคอนอมิกเฟรมเวิร์คเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคเอเชียโดยสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกลงนามโดยประเทศกลุ่มควอดและชาติอาเซียน7ประเทศอันได้แก่บรูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับ
ครับแล้วมาโนโจชินะครับนักวิจัยของมูลนิธิ Observer Research Foundation ในกรุงนิวเดลีกล่าวนะครับว่าประเทศมหาอำนาจต่างต้องการดึงดูดความสนใจของอาเซียนนะครับเนื่องจากอาเซียนนั้นมีความเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญในการออกนโยบายขับเคลื่อนภูมิภาคนี้นะครับแต่นักวิเคราะห์ก็ระบุว่าขณะที่จีนเป็นหุ้นส่วนการค้าที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนนับตั้งแต่ปี2009แต่อาเซียนนั้นก็ถ่วงดุลความสัมพันธ์กับทั้งสองฝั่งนะครับเว็บไซต์ข่าวของจีน Global Times รายงานว่ามูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนนั้นอยู่ที่ 878,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับโดยจีนเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของอาเซียนแต่ประเทศอาเซียนบางส่วนก็มีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กับจีนทำให้โจชินะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุว่าชาติอาเซียนนั้นกำลังเน้นดำเนินนโยบายในทางปฏิบัติพยายามหาประโยชน์จากการสร้างความสัมพันธ์กับทั้งสองฝั่งแล้วก็ต้องการถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยบรรดานักวิเคราะห์บอกนะครับว่าอินเดียจะต้องเพิ่มนโยบายเศรษฐกิจกับชาติอาเซียนเพื่อเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคนี้ซึ่งถ้าพูดถึงในประเด็นนี้นะครับคุณนพรัตน
์
อินเดียยังถือไพ่รองจากจีนเนื่องจากอินเดียนั้นไม่ได้เข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซบนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นความตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็มีผลทางปฏิบัติเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับโดยอินเดียถอนตัวจากอาเซบเนื่องจากความกังวลว่าการนำเข้าสินค้าที่มีราคาถูกลงจากจีนนั้นจะส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมท้องถิ่นนะครับที่น่าจับตามองนะครับคุณนพรัตน
์
มีการระบุอย่างไม่เป็นทางการนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดที่ในการประชุมระดับรัฐมนตรีที่อินเดียเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับสืบเนื่องจากการรัฐประหารในเมียนมานั่นเองนะครับครับและท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีทีท่าที่จะพัฒนาดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศเปิดตัวกลไกใหม่นะครับเพื่อใช้ติดตามดูรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่พยายามแผ่ขยายอิทธิพลของตนไปทั่วโลกในขณะนี
้
กลไกที่ว่านี้คืออะไรครับคุณนพรัตน์
จะบอกว่าชื่อของกลไกนี้ฟังแล้วก็อาจบางคนรู้สึกถึงอย่างอื่นเลยนะฮะเขาชื่อว่าโครงการ China Houseเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับสิ่งที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าเป็นวิวัฒนาการของจีนอันเป็นความท้าทายระยะยาวที่ร้ายแรงที่สุดต่อความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบโดยเมื่อผู้สื่อข่าวของ VOA ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับโฆษกของกระทรวงรายหนึ่งก็ปฏิเสธต่อมาครับแต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของโครงการ China House นี้แล้วบอกเพียงว่าเป็นโครงการที่จะรวบรวมทีมงานทั่วทั้งกระทรวงมาทำงานประสานกันแล้วก็นำนโยบายต่างๆของสหรัฐในทุกเรื่องไปใช้งานในทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็จะเป็นการยกระดับการบูรณาการความเชี่ยวชาญทรัพยากรเกี่ยวกับของเรื่องของจีนนะครับมาอยู่ที่ศูนย์นี้ด้วยครับ
ต้องบอกว่าเป็นการมุ่งเน้นไปที่จีนนะครับแล้วเป็นยังไงครับท่าทีจากทางจีนนี่ออกมาบ้างไหมเต้นไหมครับเกี่ยวกับ
ไม่ถึงกับเต้นนะฮะแต่ว่ามันมีจดหมายหนึ่งซึ่งทาง VOA ภาคภาษาจีนกลางบอกว่าได้รับมาจากโฆษกของสถานเอกอัครราชทูตจีนในกรุงวอชิงตันหลิวเพิ่งหยูที่ระบุว่ากุญแจสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์จีนสหรัฐหลุดพ้นจากสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือการที่สหรัฐละทิ้งเรียกว่าความบ้าคลั่งที่จะเล่นเกมผลรวมศูนย์หรือว่า zero sum gameเลิกครอบงำตัวเองด้วยความพยายามที่จะตีวงและควบคุมจีนและหยุดบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของจีนเสียแล้วก็มีการพูดถึงสิ่งที่รัฐมนตรีบลิงเคนเคยกล่าวไว้ว่า จีนรับทราบนะว่าสหรัฐไม่ต้องการความขัดแย้งหรือก่อสงครามเย็นกับจีนไม่ต้องการจะปิดกั้นจีนจากการขึ้นมามีบทบาทเป็นประเทศมหาอำนาจหรือยับยั้งจีนไม่ให้ขยายเศรษฐกิจของประเทศและต้องการอยู่ร่วมกับจีนโดยสันติสุขและเราจะเฝ้าดูสิ่งนี้เหมือนเป็นคำเตือนอย่างหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันมีอดีตบรรณาธิการใหญ่ของสื่อ Global Times ของรัฐบาลจีนแล้วก็ปัจจุบันทำหน้าที่นักวิเคราะห์ข่าวให้กับสื่อนี้ด้วยชื่อหูสีจิ้นบอกว่าจริงๆแล้วโครงการ China House ของสหรัฐไม่น่าจะมีความสลักสำคัญอะไรมากมายนะครับแต่ต้องบอกว่าการเปิดตัวโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐกำลังเร่งเครื่องทำงานด้านการทูตเพื่อตอบโต้ความพยายามของจีนที่จะเข้ามีบทบาทในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องโดยเร็วนี้ก็รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็เพิ่งออกทัวร์ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะแล้วก็มีการลงนามด้านความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอนทำให้ทางกรุงวอชิงตันก็ต้องเร่งสกัดความรุกคืบของจีนด้วยอันนี้ก็เลยกลายเป็นพัฒนาการที่ต้องจับตามองนะครับ
ครับผมการจัดตั้งทีมงานใหม่ขึ้นมาในลักษณะนี้ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทำไมถึงได้มาทำตอนนี้ทำไมถึงได้มีการตัดสินใจตั้งทีมงานใหม่ขึ้นมา
เขาบอกว่ามีผู้คร่ำวอดในแวดวงการเมืองในกรุงวอชิงตันบอกว่าถ้าจะมองว่าประเด็นไหนสำคัญจริงๆดูว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาดูแลไหมนี่คือการพิสูจน์ที่ให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐน่ากำลังจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็เป็นการกำหนดจุดยืนของการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนจากนี้ไปมีความเห็นจากนักวิชาการหลายคนที่ VOA ไปสัมภาษณ์มานะครับ VOA ภาษาจีนกลางอีกคนหนึ่งชื่อดักลาสพาวจาก Carnegie Endowment for International Peace บอกว่าสหรัฐพยายามแสดงให้เห็นจุดยืนของตนที่มีคนประเมินมองว่าสหรัฐทำอะไรอยู่แล้วก็เลยยืนยันกับไปว่าทำอย่างนี้เพราะจีนเนี่ยคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในยุคนี้อีกคนหนึ่งจาก American Enterprise Institute บอกว่าเป็นวิธีที่กรุงวอชิงตันใช้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐจริงจังกับประเด็นอิทธิพลจีนมากเพียงใดอีกคนหนึ่งจาก Hudson Institute บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีและน่าเกิดขึ้นนานแล้วสะท้อนให้เห็นภาพความจริงเกี่ยวกับบทบาทของจีนที่มีมากขึ้นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและท้ายสุดมีการเตือนจากดีนเชงนักวิชาการอาวุโสจาก Heritage Foundation ที่บอกว่าตั้งเนี่ยก็ดีแต่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยควรจะคิดนอกกรอบเรื่องด้านการทูตแล้วก็การประชุมสุดยอดซะแล้วก็ให้ความเห็นว่ายังไงจีนช่วงนี้คงไม่คิดจะชนกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องไต้หวันหรือว่าเรื่องอื่นก็ตามแต่น่าจะตั้งใจเป็นคู่แข่งด้านการเงินเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นโครงการ China House เนี่ยก็ถือเป็นพัฒนาการที่ดีสำหรับสหรัฐในการชิงไหวชิงพริบเพื่อต้านอิทธิพลจีนจากนี้ไปครับ
ครับผมก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าบทบาทของ China House หลังจากตั้งขึ้นมาแล้วจะคานำหน้าจีนหรือว่าแข่งขันกับจีนได้มากแค่ไหนนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับคุณนพรัตน
์
มีข่าวด่วนเข้ามานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของสหรัฐนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการของรัฐบาลอเมริกันในการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสตอนนี้เนี่ยเปิดเผยผลตรวจโควิดเป็นบวกแล้วนะครับแถลงการของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐนะครับหรือ NIH เปิดเผยว่านายแพทย์ฟาวชีซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐรวมทั้งตำแหน่งหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของประธานาธิบดีโจไบเดนด้วยตอนนี้ติดโควิดแต่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดประธานาธิบดีไบเดนมาหลายวันแล้วนะครับนายแพทย์ฟาวชีวัย81ปีรับวัคซีนโควิดครบแล้วนะครับรวมทั้งบูสเตอร์2เข็มด้วยก็คือ4เข็มฉีดไปแล้วและจะกักตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ทำงานทางไกลในช่วงหลายวันจากนี้นะครับเกี่ยวกับโควิดเช่นกันแต่เป็นที่เกาหลีเหนือนะครับตอนนี้เกาหลีเหนือต้องบอกว่าเผชิญกับยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นซึ่งทำให้การมีวัคซีนอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอนะครับต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าวัคซีนเหล่านี้จะต้องเก็บในอุณหภูมิเย็นและต้องแจกจ่ายโดยเจ้าหน้าที่การแพทย์และเจ้าหน้าที่เทคนิคซึ่งต้องบอกว่าเกาหลีเหนือกำลังขาดแคลนนะครับเมื่อวันอังคารสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนือนะครับ KCNA รายงานว่ามีผู้เป็นไข
้
ป่วยเป็นไข้เนี่ยนะฮะกว่า 32,810 คนในประเทศระหว่างวันที่12ถึง13มิถุนายนและมียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้มากกว่า 4,500,000 คนนะครับนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นมา เกาหลีเหนือรายงานการระบาดของโควิด19ระลอกแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะครับโดยก่อนหน้านั้นเกาหลีเหนืออ้างว่าไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเลยสำนักข่าว KCNA รายงานว่าเกาหลีเหนือรับมือการระบาดด้วยการตรวจหาเชื้อในกรุงเปียงยางและปริมณฑลเพื่อยืนยันการติดเชื้อและใช้มาตรการกักตัวนะครับโฆษกของเครือข่ายแจกจ่ายวัคซีนทั่วโลกกาวิกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีนะครับว่าเกาหลีเหนือรับวัคซีนจากจีนและเริ่มฉีดวัคซีนในประเทศแล้วอย่างไรก็ตามทางกาวิไม่ได้ระบุนะครับว่าเกาหลีเหนือเริ่มโครงการฉีดวัคซีนเมื่อใดและจีนส่งวัคซีนสูตรใดให้กับเกาหลีเหนือนะครับคุณอภรัตน
์ครับเรื่องของวัคซีนนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาดูเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่รับวัคซีนจากสหรัฐเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งโครงการแบ่งปันวัคซีนระหว่างประเทศอย่างเช่นของกาวิเองโดยโฆษกกาวิก็บอกว่าทางหน่วยงานตนพร้อมสนับสนุนเกาหลีเหนือทุกเมื่อนะครับแต่ถึงขณะนี้ทางองค์กรยังไม่เคยได้รับคำขอวัคซีนต้านโควิด-19 จากเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเลยฮีจีลีนนักวิจัยของโครงการนโยบายสาธารณสุขเกาหลีวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดซึ่งเดินทางไปเกาหลีเหนือหลายครั้งตั้งแต่ปี2016มาเพื่อสอนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปียงยางบอกกับ VOA ภาษาเกาหลีครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนืออาจไม่ได้ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่เนื่องจากมีความท้าทายด้านสาธารณสุขอยู่โดยเขาบอกว่ารัฐบาลเกาหลีเหนืออาจใช้ยุทธศาสตร์โควิดเป็นศูนย์แทนเนื่องจากการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนเช่นการล็อกดาวน์การปิดชายแดนเป็นต้นอาจเป็นวิธีที่ง่ายกว่าสำหรับรัฐบาลเกาหลีเหนือเมื่อเทียบกับการรับมือเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนโดยผู้เชี่ยวชาญระบุครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะต้องเอาชนะอุปสรรคด้านการแพทย์และทางเทคนิคหลายประการหากต้องการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่เนื่องจากเกาหลีเหนือต้องนำเข้าเครื่องทำความเย็นเพื่อรักเก็บรักษาวัคซีนรวมทั้งต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคด้วยโดยเฉพาะหากเกาหลีเหนือต้องการวัคซีน mRNA ซึ่งเป็นวัคซีนที่ต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและต้องเก็บในอุณหภูมิที่เย็นมากนะครับคุณสมพศ
ครับผมมาต่อกันเลยนะครับที่ข่าวธุรกิจกันบ้าง นะครับในวันพุธประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเรียกร้องให้บริษัทกันน้ำมันในสหรัฐผลิตน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลมากขึ้นนะครับโดยระบุว่ากำไรของบริษัทเหล่านี้เพิ่มขึ้น3เท่าในช่วงที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่นั้นต้องแบกรับราคาที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์นะครับผู้นำสหรัฐเขียนในจดหมายถึงบริษัทกลั่นน้ำมัน7แห่งบอกว่าควรมีการรับมือโดยทันทีต่อสถานการณ์ที่ครอบครัวชาวอเมริกันกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับโดยขอความร่วมมือจากทั้ง7บริษัทเหล่านั้นได้แก่มาราธอนปิโตรเลียมนะครับวาเลโลเอเนจีเอ็กซอนมอบิลฟิลิป66เชฟรอน BP และเชลให้ช่วยเพิ่มการผลิตแล้วก็ลดผลกำไรของทางบริษัทลงนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวอเมริกันที่กำลังเดือดร้อนนั่นเองตอนนี้ครับราคาน้ำมันทั่วสหรัฐเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะครับซึ่งถือว่าสูงแล้วก็เป็นภาระต่อชาวอเมริกันจำนวนมากและที่สำคัญก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางการเมืองต่อพรรคเดโมแครตเองนะครับที่กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น303จุดนะครับปิดที่3668จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น271จุดปิดที่ 11,100 จุดและ Standard & Poor's นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น55จุดปิดที่ 3,790 จุดนะครับวันนี้1ดอลลาร์ราคาแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท78สตางค์นะครับไปกันที่เรื่องราวของเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไม่นานนี้นะครับเหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมในรัฐเท็กซัสนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้คนในอเมริกาเนี่ยหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนกันมากขึ้นนะครับและนำไปสู่การถกเถียงเรื่องการพกปืนในโรงเรียนเพื่อให้คุณครูนั้นมีส่วนในการป้องกันเหตุยิงกลาดนะครับวันนี้คุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ค่ะเหตุกราดยิงที่โรงเรียนประถมในเมืองยูวัลดีรัฐเท็กซัสที่เกิดขึ้นเมื่อ24พฤษภาคมโดยผู้ก่อเหตุเป็นมือปืนวัยรุ่นซึ่งฆ่าชีวิตนักเรียน19คนและครูอีก2คนแต่รายละเอียดในส่วนอื่นยังไม่มีความชัดเจนนะคะทางนี้ได้มีการเสนอมาตรการมากมายในการป้องกันความรุนแรงในการใช้ปืนตามโรงเรียนต่างๆในสหรัฐพรรคเดโมแครตได้มีการเรียกร้องให้แบนปืนบางชนิดเพิ่มการตรวจสอบผู้ซื้อปืนเพื่อความปลอดภัยตลอดจนมาตรการอื่นๆอีกมากมายส่วนพรรครีพับลิกันได้สนับสนุนให้มีการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยตามโรงเรียนต่างๆรวมถึงการอนุญาตให้ครูพกพาอาวุธได้ค่ะ เมื่อหลายปีก่อนเวนลาพิแอร์หัวหน้าสมาคม National Rifle Association ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิการใช้ปืนได้กล่าวสนับสนุนเรื่องการใช้ปืนว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดคนเลวที่มีปืนได้ก็คือการให้คนดีถือปืนนั่นเองอย่างไรก็ตามมีครูจำนวนมากที่ไม่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการพกพาอาวุธการสำรวจความคิดเห็นเมื่อปี2018โดยองค์กร Gallup ระบุว่าครูชาวอเมริกัน 73% ไม่ต้องการให้พกปืนในโรงเรียนค่ะAJ Allegra ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาลที่เมืองนิวออร์ลีนส์มาเป็นเวลา15ปีแล้วกล่าวว่าเด็กนักเรียนครูและการศึกษาคือสิ่งที่ต้องอยู่ในโรงเรียนไม่ใช่ปืนและว่าลองนึกภาพครูที่อายุมากที่สุดยิงปืนอยู่ห่างจากนักเรียน25คนเพียงไม่กี่ก้าวทั้งภาพและแนวคิดนี้ดูไม่เข้าท่าเลยเจนน่าไวเซลคาร์สันซึ่งทำงานอยู่ที่โรงเรียนมัธยมของรัฐในเซาท์แคโรไลนามาเป็นเวลา4ปีบอกกับ VOA ว่าเธอรู้สึกตกใจกับความคิดที่จะให้ครูพกพาอาวุธเพื่อป้องกันการก่อเหตุยิงกันในโรงเรียนในอนาคตและว่าความคิดแรกของเธอก็คือเธอมาสมัครเป็นบรรณารักษ์ของโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนไม่ใช่เพื่อมาพกปืนและความคิดต่อไปก็คือรัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินมากพอสำหรับเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่ก็มีครูบางคนที่มีความคิดแตกต่างในเรื่องนี้โดยเจสันไวเดอร์ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ผู้พกพาปืนแบบถูกกฎหมายในโรงเรียนกล่าวว่าการที่พกปืนในโรงเรียนนั้นไม่ใช่การที่จะคอยมองหาการก่อเหตุยิงกันแต่เป็นการมอบเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจะช่วยให้ทั้งนักเรียนและตัวเขาปลอดภัยและว่าเขาไม่สามารถพูดแทนทุกคนได้แต่ปืนที่อยู่ในมือจะเปิดโอกาสให้เขาได้ช่วยปกป้องอันตรายให้แก่เด็กนักเรียนดีกว่าจะซ่อนตัวอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งค่ะส่วนครูบางคนบอกว่าควรให้ความสำคัญในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นการให้การดูแลเรื่องสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและดูแลรักษาอาคารเรียนให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มีหลายโรงเรียนที่มีเจ้าหน้าที่พกพาอาวุธหรือ Resource Officer อยู่แล้วอย่างเช่นที่โรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาซึ่งมีการก่อเหตุยิงกันเมื่อปี2018แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถป้องกันการก่อเหตุดังกล่าวนี้ได้ค่ะKeith Moss เจ้าหน้าที่ของกรมตำรวจนครลอสแองเจลิสกล่าวว่า Resource Officer คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแนวป้องกันแรกส่วนครูมีหน้าที่มากมายอยู่แล้วในการให้การศึกษาแก่นักเรียนดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่ครูเหล่านั้นจะต้องพกพาอาวุธค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายในเรื่องการพกพาอาวุธในโรงเรียนแต่ทุกๆคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการทำให้นักเรียนมีความปลอดภัยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube Facebook Instagram และ Twitter ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับบริษัทการรถไฟโตเกียวของญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะนี้ทางบริษัทใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดนะครับในการขับเคลื่อนรถไฟรุ่นใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
บริษัทการรถไฟโตเกียวของญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะนี้ทางบริษัทใช้พลังงานหมุนเวียนเท่านั้นในการขับเคลื่อนรถไฟซึ่งหมายความว่าเครือข่ายรถไฟขนาดใหญ่ของโตเกียวทั้งในและรอบๆกรุงโตเกียวไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะโตเกียวมีพนักงานอยู่ 3,855 คนมีรางรถไฟยาวกว่า100กิโลเมตรที่สามารถให้บริการผู้คนได้วันละ2ล้าน2แสนคนทั้งนี้การรถไฟของโตเกียวถือเป็นการเชื่อมต่อโตเกียวกับเมืองใกล้เคียงอย่างโยโกฮาม่านอกจากนี้โตเกียวยังเป็นผู้ให้บริการรถไฟรายแรกในญี่ปุ่นที่บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์โดยระบุว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงนี้เทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยต่อปีของชาวญี่ปุ่น 56,000 ครัวเรือนเลยทีเดียวค่ะนิโคลัสลิตเติลผู้อำนวยการด้านการศึกษาทางรถไฟที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยกย่องโตเกียวที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแต่ก็เน้นย้ำว่าการพัฒนาวิธีการสร้างพลังงานหมุนเวียนก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะและว่าการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะเป็นการต่อสู้ในระยะยาวอย่างไรก็ดีคำถามที่ตามมาก็คือการที่โตเกียวเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนนี้เป็นเพียงการรณรงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่หรือว่าโตเกียวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องต่อสิ่งแวดล้อมกันแน่เรียวทากางิศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยโคกาคุอิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางไฟฟ้ากล่าวว่าคำตอบนั้นไม่ง่ายเลยนะคะเนื่องจากผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นนั้นน่าจะมาจากการเปลี่ยนสายรถไฟที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลในชนบทไปใช้พลังงานไฮโดรเจนหรือการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่การเปลี่ยนแปลงของโตคิวนั้นก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะโยชิมาเซะคิตาโนะเจ้าหน้าที่ของโตคิวกล่าวว่าทางบริษัทมีแผนดำเนินการส่งเสริมพลังงานสะอาดให้มากขึ้นอีกด้วยขั้นตอนดังกล่าวมีความสำคัญต่อประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ปล่อยมลพิษคาร์บอนมากที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกในการที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050สถาบันนโยบายพลังงานที่ยั่งยืนของญี่ปุ่นกล่าวว่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีอยู่ราว 20% เท่านั้นซึ่งยังคงตามหลังประเทศนิวซีแลนด์อยู่มากโดย 84% ของพลังงานที่ใช้ของประเทศนี้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและนิวซีแลนด์หวังว่าจะสามารถทำให้เป็น 100% ได้ภายในปี2035ค่ะทั้งนี้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ขับเคลื่อนรถไฟโตคิวได้แก่ไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ตามรายงานของโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทสาธารณูปโภคที่ให้บริการไฟฟ้าและจัดหาแหล่งพลังงานอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าที่จะให้พลังงาน 36-38% ของประเทศมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนภายในปี2030ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมนพราชัยเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ดีรัต
น์โอ้ดีใจได้ยินเสียงกันและกันขออภัยช่วงแรกอาจจะติดขัดไม่ได้เข้าตรงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ระบบไฟขัดข้องแต่ว่าก็กลับมาได้คุยกันแล้วดีใจแต่ได้ยินข่าวว่าแอนโทนีฟาวชีติดโควิด-19เรียบร้อยแล้วเหรอคะ
ใช่ครับก็เพิ่งประกาศออกมาเมื่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงนี่เองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างความตกใจเหมือนกันเพราะว่านายแพทย์ฟาวชีเนี่ยอายุ81แล้วนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ระวังตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขฉีดวัคซีนทั้ง4เข็มแต่ก็ยังติดโควิดได้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ว่าโควิดนี่ไม่เข้าใครออกใคร
ใช่ฮะ
ค่ะแต่เกาหลีเหนือเพิ่งได้วัคซีนใช่ไหมคุณนพรัตน์
ไม่ใช่เพิ่งได้ฮะเขาบอกเขาจะฉีดแต่ว่าไม่มีใครยืนยันได้ครับว่าเขาจะฉีดแบบไหนจะมีการฉีดหมู่แบบว่าเหมือนประเทศไทยคือเปิดลานแล้วก็ให้คนไปเข้าแถวหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องเทคนิคเยอะไงครับเพราะว่าเขาปิดประเทศใช่ไหมฮะนั้นวัคซีนผลิตจากนอกประเทศมันก็ต้องมาพร้อมกับคนกับเทคโนโลยีคงไม่มีใครมอบไปง่ายๆคงต้องมีการบอกว่าต้องขอคนไปแล้วเกาหลีเหนือจะยอมไหมคงเป็นปริศนาที่ต้องรอเขาดูเขาจะตอบไงครับ
ค่ะส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐตอนนี้รายงานตัวเลขกันจริงจังแค่ไหนหรือไม่ต้องรายงานหรือยังไงคะ
ค่อนข้างที่จะถ้าพูดถึงสื่อต่างๆที่รายงานออกมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่แบบเคร่งครัดไม่ได้มีรายละเอียดต่างๆเหมือนในช่วงที่เกิดการระบาดใหม่ๆเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันค่อนข้างที่จะผ่อนคลายไปแล้วกับเรื่องของการระบาดนะฮะคือตัวเลขติดเชื้อเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเหมือนกับ
ไม่รุนแรง
ไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ได้คือแบบออกไปเราก็ไม่เห็นคนใส่หน้ากากกันมากนัก อยู่ในระบบขนส่งมวลชนต่างๆก็รู้สึกว่าคนเนี่ยวางใจกันไปกันเยอะนะฮะครับ
ค่ะแต่ก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้เป็นที่น่าสังเกตใช่ไหมคะว่าทำให้เราต้องกังวล
ก็จริงๆแล้วมันก็คือตัวเลขคือสูงนะฮะสูงสุดโลกตามระดับนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าอัตราการเพิ่มของผู้เสียชีวิตมันน้อยลงมาก
ครับ
แล้วก
็
คนก็อาจจะดูเฉพาะจุดเพราะว่าที่นี่เนื่องจากการปกครองแบ่งเป็นชั้นๆอย่างพวกเราจะดูระดับเคาน์ตี้หรือในเมืองที่เราอยู่เราไม่ได้มองทั้งประเทศเพราะว่าเราไม่ได้อยู่จุดนั้นนะฮะการระบาดมันต่างกันในระดับนะฮะ
ครับประเด็นก็คือแรงกดดันที่มีต่อโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับหรือแทบจะไม่มีแล้วดังนั้นหมายความว่าถ้ามีคนติดคนที่ป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าแทบทุกโรงพยาบาลตอนนี้สามารถรับมือได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้มีความตื่นตระหนกตื่นตกใจกันเหมือนในช่วงที่ผ่านมาครับ
อ๋อเอาละค่ะก็เป็นสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ที่ดีขึ้นตามลำดับนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนภัสคุณทรงพจน์และทีมงานค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เอาละค่ะ